të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 1 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pak reagime ndërkombëtare zyrtare lidhur me deklaratën e Barack Obamës për Sirinë. Inspektorët e OKB-s thonë se analizat për dyshimet për sulm kimik në Siri mund të zgjasin deri në 3 javë. Duke u shprehur për problemet me të cilat ballafaqohet ekonomia e Kosovës, eksperti Agrondemi Postierash thot:
"Problemi më i madh është që Kosova asnjëherë nuk ka pasur një strategji gjithëpërfshirëse të zhvillimit ekonomik."
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas deklaratës së mbrëmshme të presidentit amerikan Barack Obama se do të kërkojë miratim nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për sulm ushtarake kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ka pasur pak reagime zyrtare ndërkombëtare. Kryeministri i Sirisë Wael al-Halki tha se ushtria e Sirisë është plotësisht e përgatitur për përgjigjen ndaj çfarëdo aksioni të Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se qeveria e tij do ta ndjekë debatin në Kongres për së afërti. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro e ka kritikuar presidentin Obama për anashkalimin e Kombeve të Bashkuara. Në Moskë, kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare i Dumës Ruse, Aleksej Pushkov, tha në Twitter se Obama po i kthehet Kongresit për t'i dhënë luftës së paku një farë legitimiteti. Shefi Gardës Revolucionare të Iranit, Muhammad Ali Jafari, tha se është iluzion të mendohet se intervenimi ushtarak do të jetë kufizuar vetëm brenda Sirisë. Inspektorët e armatimit të Kombeve të Bashkuara thonë se analizat e plota të dëshmive të mbledhura lidhur me dyshimet për sulm me armatim kimik në Siri mund të zgjasin 3 javë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik nëpërmjet një kumtese ka njoftuar se dëshmitë mbledhura nga ekipi tash do të shkojnë në analiza laboratorike dhe vlerësim teknik dhe shton se këto procedura mund të zgjasin deri në 3 javë për t'u kompletuar në mënyrë sistematike të përpikt dhe objektive. Djehetuesit kanë arritur në Hagë të Holandës, pasi më herët ishin larguar nga Siria duke kaluar në Liban. Inspektorët në Siri kanë kaluar disa ditë në mbledhjen e dëshmive rreth lagjeve të kryeqytetit Damask, me që qeveria Sirisë akuzohet se atje kanë ndërmarrë sulm me gaz helmues më 21 gusht. Shtetet e Bashkuara thonë se më tepër se 1400 vet janë vrarë gjatë këtij sulmi. Autoritetet në Egjipt thonë se një anije transportuese me flamur të Panamas në kanalin e Suezit ishte në shënjestër të një sulmi të pasuksesshëm. Shefi autoritetit të kanalit të Suezit, admirali Muhab Mamish, këtë sulme ka përshkruar si terrorist dhe tha se kishte për qëllim shkatrimin e lundrimit të anijeve në përlinjen që e lidh detin e kuq me Mezdheun. Sipas tij, asnjë anije nuk është dëmtuar gjatë këtij sulmi, kështu që trafiku ujor po zhvillohet normalisht. Nuk janë dhënë detaje të tjera lidhur me këtë sulm. Por në bazë të disa burimeve raportohet se ishte dëgjuar eksplodimi fuqishëm. Nuk është qartë nëse incidenti ishte i ndërlidhur me trazirat dhe gjakderdhjen që e kanë përfshirë Egjiptin prej tre korrikut të këtij viti, kur ushtria e përmbysi presidentin islamist Mohamed Morsi. Ylli i Zviceran i tenisit Roger Federer me sukses e ka kaluar edhe një pengesë drejt të synimit të tij që për të 6-ën herë ta fitoi titullin e më të mirit në turneun US Open në New York. Bartës i 7 Federer e mundi francezin Adrian Manarino në 3 seta 6-3, 6-0 dhe 6-2 për më pak se 1 orë 20 minuta në terrenin Flushing Meadows. Roger Federer, 32 vjeçar, është fituesi 17 turneve Grand Slam, që është rekord i llojit të vet. Deri tash në US Open ai ka fituar 5 herë radhazi, prej vitit 2004 deri në vitin 2008, ndërsa më vonë ka shënuar rënje. Po ashtu me suksesi ka vazhduar garat edhe ylli spanjoll Rafael Nadal, i cili e ka mundur kroatin Ivan Dodig në 3 seta 6-4, 6-3, 6-1. Nëse Nadali dhe Federeri arrin fitore edhe në gjirën e 4-të, atëherë ata do të takohen njëri me tjetrin në çerek finale, që do të ishte takimi i tyre i parë që ndonjëherë kanë zhvilluar në US Open. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgatitura. Ekspertët ekonomik Muhammed Mustafa dhe Mustafa Sani thonë se me një angazhim më të madh të institucioneve të Kosovës, mund të arrijen investime të jashtme në mënyrë që të sigurohet prosperitet më i mirë ekonomik. Sipas tyre, burimet të minerale, sektori bujqësisë dhe tjera konsiderohen mjaft tërheqëse si nga investitorët të jashtëm, ashtu edhe nga ata të brendshëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa konsideron se Kosova ka kapacitete edhe pse deri më tani nuk kanë sjell efekte. Kapacitetet ekzistuese sipas tij janë njerëzit me diturinë dhe aftësinë e tyre dhe burimet natyrore. Por kapacitetet funksionojnë në qoftë se ato janë dhënë në kuadër të një qeverisje të suksesshme që nënkupton shumë parakushte, thot Mustafa.
Kapacitetet mund të jenë potenciale, por kapacitetet frytëzohen vetëm atëherë kur janë krijuar edhe parakushtet dhe krijuar një bashkësi e kushteve të thëmë ashtë që janë. Sa një vend disponon me kapacitetet, do më thonë me dije, shkasi, edhe burime naturore se burime fizike edhe tjera, dhe sa këto burime i kombinon në njërën matë mirë me një sistem efektiv të qeverisjes, të shtetit ligjor, të qeverisjes suksesme makroekonomike, të sigurisë e investitorve.
Mustafa Hasani, ekspert i kësaj fushë, popullatën e re konsideron si potencial kryesor në vend, duke përmendur resurse tjera që mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Hasani, i cili ka qenë udhëheqës i Agjencisë për Promovimin e Investimeve, tregon se interesimi investitorëve të huaj nuk ka munguar për sektor të ndryshëm në vend.
Resurseve tjera që na kemi, materiale është resurset, sidomos ato të minerave minerale, që këtë të vitet e pas luftës nuk kemi zhvillu këtë qorë që mundet dhe sen shumë atraktivës. Ka të i pej traditave që i kemë pas që ka anë të fuqi punëtore që është e përgatitur që mundet me të heqë investitorit huj në shambu në sektorin e tekstil. Është pjesa gjakovës ku mundet me të heqë kompanit që janë ndryshme që dojnë veç me bo punimin e dorës për mes maqinave në fabrikat që janë këtu për shkatë fuqis lirë që është punëtore dhe prap atë produkt njëtën me këthin dhe në tjera.
Muhamet Mustafan nuk përmend ndonjë sektor tjetër, por rëndësishme sipas tij është që sektor ka të mjaftueshëm. Ai ndërkaq vlerëson se në rand të parë duhet të krijohet një ambient i përshtatshëm që investitorët potencial të zgjedhin vetë sektorët e dëshiruar.
Mirë, po fakti se nuk kemi as investime të investitorëve të jashtëm, por as investime të investitorëve të brendshëm, tregon se nuk kriju një mjedis i cili i ndërlidh këto bashkësi të para kushteve që them ashtu. Pra nuk janë vetëm burimet, nuk janë vetëm kushtet, po janë edhe sistemi ekonomik, sistemi qeverisë, sistemi ligjor, mjedisi biznesor, shumë aspekte që duhet të ndërlidhen që resurset, pra burimet apo edhe kompetencat, kapacitetet strategjike që ka në vend të vehen në veprim.
Me një angazhim të madh të autoriteteve kompetente, ekspertët thonë se do të ketë investime të huaja edhe në këtë mënyrë, siç shprehen ata, do të sigurohet prosperitet më i mirë ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Problemi më i madh është që në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur një strategji gjithëpërfshirëse të zhvillimit ekonomik, thot Agrondemi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara në Prishtinë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se të dhënat se gjatë të 3 viteve të fundit, Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon, nuk janë të mjaftueshme dhe se ndonjëherë është frustruese kur në raportet e institucioneve ndërkombëtare Kosova cilësohet pozitivisht për këtë rritje. Me Agrondemin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Demi, ekonomia e Kosovës këto 3 vitet e fundit ka shënuar rritje ekonomike më të lartë në rajon, por edhe përkundër kësaj papunësia dhe varfëria në vend vazhdojnë të mbeten të larta. Ku qëndron problemi?
Në stadin zhvillimit ekonomik që ka qenë Kosovë qysh prej vitin 1999, nuk ka pas rrugë tjetër përveç me pas rritje ekonomike për shkak se ka qenë me një stad të zhvillimit. Mirë, po rritja ekonomike pe 4-5, tani kohëve të fundit 3-2.5% është aqe ullë sa që nuk arrinë realisht me i akomodu gjithë këto kërkesat të njerëzve cilët për çdo vit hynë në tregun e punës. Në bazë studimeve që janë bërë disa herë, sidomos për Bankën Botërore, Kosovës në këtë stad zhvillimit i nevojitet një rritje ekonomike prej spaku 8-10% vetëm për me arrit me punësu gjeneratat e reja cilët për çdo vit hynë në tregun e punës apo arrinë moshën 18 vjeçare. Po për të arrit këtë stad të zhvillimit ekonomik, qeveria e Kosovës nuk ka bërë asgjë më shumë se sa me përsërit gjitha politikat cilat kanë qenë thjesht prej vitit 2000 kur qeverisë Kosovës janë dhënë kompetenca caktuar, jo qoftë në aprovimin e buxhetit, qoftë në politikat ekonomike. Kjo rritje ekonomike nuk është e mjaftueshme dhe është frustruese nganjëherë kur në raportet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, Komisionit Evropian, Kosova cilësohet pozitivisht për shkak se rritjes më të madhe ekonomike në rajon, po në fakt kjo nuk do të thotë asgjë për ekonominë e vendit dhe ne do duhet të synonim një rritje spaku për dyfishin e kësaj, vetëm e vetëm që të arrim të krijojmë vende të reja të punës dhe të ulëm nivelin e varfërisë.
Ku duhet të orientohet ekonomia e Kosovës? Cilët janë ata sektorët që do të ndihmojnë një zhvillim të hafshëm ekonomik?
Problemi më i madh që në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur një strategji gjithë për fishet të zhvillimit ekonomik. Ne kemi strategji për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, kemi strategji për energjinë, kemi strategji për bujqësinë, por asnjë prej këtyre nuk lidhet me një strategji përkombëtare të zhvillimit ekonomik, cilat do ta kishim plotësuar këtë pasqyrë ku ne arrim të identifikojmë se Kosova është e pasur prej këtyre burimeve dhe Kosova ka këto aftësi dhe pastaj të kemi strategji sektoriale siç janë tani. Por neve fillimisht na vjen një strategji nacionale e zhvillimit ekonomik, vizioni i zhvillimit ekonomik i vitit 2011 apo plani Bansko siç njihet tani më gjerësisht, nuk është i mjaftueshëm për shkak se ka qenë një plan PowerPoint as pak serioz ku janë vënë vetëm qëllimet katërvjeçare se Kosova do të ketë një rritje ekonomike deri në 10%, do të ketë ulje të paponësisë deri në 10% për çdo vit, do të ketë shitje të ndërmarrjeve publike, por realisht nuk ka munguar një plan konkret veprimi se si do të arrihen ato. Dhe tashmas afro 4 viteve ne po shohim se vetëm ka qenë një fontan dëshirash, nuk ka qenë as pak plan serioz.
Eksperti ekonomik Agron Demi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke e komentuar rangimin e Maqedonisë diku në fund të listës së vendeve të rajonit sa u përket investimeve të jashtme, nga ana e një raporti vjetor të Kombeve të Bashkuara, përfaqësues të qeverisë thonë se kjo mënyrë e të krahasuarit është e diskutueshme, pasi vendet e ndryshme kanë dallime të mëdha në disa aspekte investive. Por opozita maqedonase e kritikon qeverinë duke thënë se kontestuese janë rezultatet nga investimet direkte. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Maqedonia zë një nga pozitat e fundit krahasuar me vendet e rajonit sa i përket investimeve të huaja për vitin e kaluar. Bëjnë të ditur të dhënat e raportit vjetor të konferences për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Por për Viktor Mizon, drejtori i zonës teknike industriale, këto të dhëna nuk janë shqetësuese, nga se me rëndësi është të shikohet dhe metodologjia me të cilën është bërë rangimi shteteve të caktuara. Viktor Mizo thot se shprezdhënës është fakti se 8 kompanive që më kanë paralajmëruar si do të investojnë në industrinë e automobilizmit, për çka janë dalë dhe lokacione konkrete për punë.
Vo momento sme vo krajna procedura za zavrshuvanje na dogovorite so poveqe od ovije kompani.
Për momentin jemi në procedurë përfundimtare për nënshkrimin e marrëveshjeve me disa kompani. Bëhet fjalë për disa kompani turke të cilat do të prodhojnë komponenta teknike të cilat përdoren në medicinë. Kemi kompani amerikane dhe gjermanët e cilat pritet të investojnë në industrinë e automobilizmit, në sektorin e IT-s dhe të gjitha këto duhet të fillojnë me punë së shpejti. Madje ka paralajmërime se një pjesë e tyre do të startojnë me punë deri në fund të këtij viti. Ka deklaruar për Evropën e Lirë Viktor Mizo duke nënvizuar se qeveria është e kënaqur me rezultatet e promotorëve ekonomik, të cilët veprojnë në më shumë shtete të botës. Por me këtë nuk pajtohet nën kryetari i opozitës maqedonese lidhje social-demokrate të Maqedonisë Vanço Uzunov, duke nënvizuar se forma si e bën për llogaritjen qeveria nuk është e drejtë nga se nuk përfshihen në të dhe privilegjet e shumta që bën shteti investitorëve të huaj, duke e shpenzuar nga arka shtetërore. Qeveria shpenzon mjetë e maramendëse dhe nuk është vetëm kjo çështje kontestuese. Kontestuese janë dhe rezultatet që vinë si investime direkte në vend. Ne shpenzojmë shumë kundrejt asaj që duhet të përfitoj shtetin nga kapitali i huaj, i cili vjen në formë të investimeve, thekson Uzunov. Nga ana tjetër, Menderes Kuqi, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, konsideron se shteti duhet të fokusohet në gjetjen e strategjive se si të tërheqë mërgëmitarët të investojnë në vend.
Tani më klima për kreditim është përmirësuar dhe kemi një dukuri ku bankat tani më vinë në Odën Ekonomike dhe shpalosin ofertat e tyre, gjithmonë duke kërkuar nga lendimin që të japim emrat e bizneseve të cilat do të kenë projektet e tyre. Dhe kjo që po ndodh, por nuk është e mjaftueshme me kaq, sepse janë punë tjera të cilat janë direkt lidhura me biznesin që janë punët infrastrukturore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtë dy lajme, pak reagimi ndërkombëtare zyrtare lidhur me deklaratën e Barack Obamas për Sirin. Inspektorët të OKB-së së thonë se analizat për dyshimet për sulm kimik në Siri mund të zgjasin deri në 3 javë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.